nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falenderuarit. Të Allahut i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin për parësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe gjues vazhdojmë me gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Blinken flet me Grossin për programin paqësor bërthamor të Iranit. Sekretari i Amerikanit Shtetit tha në një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike se Washingtoni mbështet misionin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të verifikuar mos përhapjen në Iran. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, Departamenti i Amerikanit Shtetit njoftoi në një deklaratë të martën se sekretari i Amerikanit Shtetit Antony Blinken u takua me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi. Sekretari Amerikani i Shtetit gjithashtu tha në një intervistë me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike pa përmendur rolin e tij në marrëveshjen bërthamore dhe shtoi Republika Islamike e Iranit duhet të respektojë angazhimin e saj të verifikimit bërthamor, të ndalojë veprime provokuese bërthamore dhe të kthehet në diplomaci. Departamenti Amerikani i Shtetit në një deklaratë ta se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike po luante një rol kyç në përmbushjen e detyrimeve të saj sipas traktatit të mosprehapjes bërthamore duke siguruar natyrën paqësore të programit bërthamor në të gjithë botën dhe duke lehtësuar sigurinë dhe përdorimin e sigurt të energjisë bërthamore. Ai siguron teknologji bërthamore që ndihmon në përballimin e sfidës së ndryshimit global të klimës. Sekretari Amerikan i Shtetit është shprehur gjojë shqetësuar për mosprehapjen e Iranit, ndërsa regjimi sionist aliati më i afërt i Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore vazhdon të refuzojë të bashkohet në traktatin e mosprehapjes bërthamore. Regjimi sionist thua se ka të paktën 90 koka bërthamore në arsenalet e tij ushtarë dhe ka materiale të coptuar për të ndërtuar më shumë se 200 bomba atomike. Agjendën bazisë në shtëpinë e miliarderit rus në Washington. Agjendën FBI-s bazisë në shtëpinë e miliarderit rus Oleg Deripaska në Washington. Sipas një zëdhënësi të medieve konfirmoi lajmin duke cituar se një zëdhënësi e FBI-s, por nuk ishte një herë i qartë pse agjendët e FBI-s kishin shkuar në shtëpinë e Deripaska. Ndërpasa është një ripasë dhe me ndikim që ka lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin, ai ishte një nga disa zyrtarë dhe individ në ndikim që u përfshin në listën e sankcioneve të Departamentit të Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në prill 2018. Në një deklaratë të postuar në faqen e internetit të Departamentit të Thesarit pas vendosjes së sankcioneve, ai u akuzua për pasim parash, kërcen të jetës së rivalëve të biznesit për gjim të qytetit të zyrtarë qeveritare të përfshirë në zhvatje. Drepas ka ndoqi penalisht qeverinë amerikane dhe për vendosjen e sanksioneve, por një gjykat federal mohoi akuzat kundër qeverisë amerikane. Në vitin 2018, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës raportoi se qeveria amerikane kishte refuzuar të lëshonte një vizë për Drepas ka duke akuzuar atë për përfshirje në krim të organizuar. Krimet e regjimit sionist nuk duan të kalojnë pa u ndëshkuar. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka thënë: regjimi sionist duhet të mbajë përgjegjësi për shkeljen e të drejtave të ndërkombëtare të njerëzit dhe ligjit humanitar në territorin e pushtuar palestinezë dhe krimet e tilla nuk duhet të kalojnë pa u ndëshkuar. Sipas agjencisë Sirnë dhe lajme Majid Taht Revanchi, ambasador dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara në takimin e Këshillit të Sigurimit mbi situatën në Hazim Perëndimore deklaroi: situata aktuale në territoret e pushtuara palestineze është shqetësuese dhe vazhdimi i kësaj situate është një shqetësim i madh për bashkësinë ndërkombëtare. Populli palestinez vazhdon të vuajë nga një okupim brutal që ka zgjatur për më shumë se 7 dekada, tha diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara. Si një fuqi pushtuese, regjimi sionist ka intensifikuar politikat dhe veprimet e tij shkatëruese dhe agresive kundër popullit palestinez, duke rezultuar në humbjen e njerëzve të zakonshëm, përfshirë fëmijët. Vazhdimi i rrethimit brutal të Gazës është një dënim kolektiv për njerëzit e pafajshëm, shtoi ai. Ky është një akt agresiv dhe barbar që shkel të gjitha ligjet dhe normën ndërkombëtare. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi i përhershëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjera tha: regjimi izraelit gjithashtu vazhdon agresionin dhe veprimet destabilizuese në rajon duke cënuar suverenitetin dhe integritetin territorial të vendeve në rajon, përfshirë Sirinë, dhe duke kërcënuar haptazisë dhe dhe përdor forcë kundër suverenitetit të shteteve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai ndër të tjerë shtoi është për të ardhur keq që Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara deri më tani ka dështuar të zbatojë përgjegjësinë e tij sipas kartës së Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund pushtimit të territoreve palestineze. Kushtet katastrofike dhe shenjëzore të azil kërkuese në kampet gjermane. Një gazet gjermane raportoi për kushtet katastrofike dhe trajtim shenjëzore të azil kërkuese në kampet në vend. Azil kërkuese në Gjermani janë ankuar për kushtet katastrofike dhe trajtim shenjëzore të tyre në kampet e përqendrimit në Gjermani dhe shpesh ndihen sikur janë në burg, raportoi gazeta gjermane Focus. Sipas raportit, azil kërkuesit e vlerësuan situatën kampën në Gjermani se katastrofike, ndërsa numri i tyre po rritet edhe në këtë vend. Kushtet në shumicën e kampeve në Gjermani konsiderohen katastrofike, poshtëruese dhe të rrezikshme për banorët. Rezultate një sondazhi në internet të kryer nga Nikolaj Huk, një dietar politik në Universitetin Kristin Albert midis tetorit 2020 dhe shkurt 2021, midis një numri të madh të azil kërkuese në shtetet e ndryshme gjermane, tregojnë se niveli pakënaqësisë midis popullsisë së kampeve në këtë vend është shumë i lartë. Kina e Shtetit Bashkuar po fshirë incidentin e ndeshjeve bërthamore. Ministria e Mbrojtjes së Kinës kritikoi ashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fshehjen e incidentit të një ndeshje bërthamore kineze në rajonin indiano-pajisor. Sipas agjencisë së lajmeve Fars Tang Kafi, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës ka thënë: nëse Shtetet e Bashkuara duhet të veprojë me përgjegjësi, i detyrohen vetes ta bëjnë këtë incident transparent. Një zëdhënës i Ministrisë kineze të Mbrojtjes tha gjithashtu se incidenti ishte rezultat i politikave të Washingtonit në rajon. Veprimet të tilla nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërcënuar sigurinë rajonale dhe sigurinë detare, si dhe kanë zgjitur tensione rajonale, tha Kafi. të Ankafiu bërë thirrje, Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndalojnë patrullimin dhe zbulimin pranë kufirit kineze të shpjegojnë incidentin sa më shpejt që të jetë mundur. Media perëndimore raportuan javën e kaluar se një ndese ushtarake amerikane kishte goditur një objekt të panjohur në ditën e Kinës sigure. Flota e bajsorit të ushtrisë amerikane në një deklarat tha se një nga ndeset e saj të shpejta bërtamor përplasme një objekt të paidentifikuar ndese lundronte në ujëra ndërkombëtare në rajonin indiano-bajsor. Ushtria amerikane thosë se 11 marinarë plagosën në incident duke shtuar se USS Constitution mbeti në gjendje të qëndrueshme dhe se gjeneratori i saj bërtamor nuk ishte dëmtuar. Kari Babadi drejtohet Ministrit Irakian të Drejtësisë, autorët e vrasjes së General Sulejmani duhet të dalin para drejtësisë. Zëvendës shefi i shtabit për çështjet ndërkombëtare të gjyqësorit dhe sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të Republikës Islamike të Iranit në një takim me Ministrin Irakian të Drejtësisë theksoi se autorët e vrasjes së General Martir Kasem Sulejmani duhet të identifikohen dhe të sillen para drejtësisë sa më shpejt që të jetë mundur. Si pas agjensisë së lajme farës zëvëndës, ministri për çështjet ndërkombëtare të gjyqësorë dhe sekretari i shtabit të Iranit për të drejtët e njeriu përmendi në një mesazh në Twitter se ai ishte takuar me ministrin irakian të drejtësisë. Ai në këtë mesazh në Twitter shkroi në takimin tim me ministrin irakian të drejtësisë unë theksova nevojën për të përshpejtuar identifikimin dhe gjykimin e autorëve të vrasjes së dëshmorit Sulejmani dhe shokëve të tij dhe për të thirrur takimin e parë të komitetit të përbashkët të hetimit sa më shpejt që të jetë mundur. Karibe vëdi ndër të tjerë shtojnë, ne gjithashtu folën për ndërveprime bilaterale, juridike dhe gjyqësore dhe të drejtat e njeriut dhe nevojën për të adresuar problemet dhe qytetarëve. Më parë Kazem Karibe vëdi shërbeu si përfaqësues dhe ambasador i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë të Austrisë dhe së fundi është emëruar sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të Iranit në fund të mandatit të tij. Raporti vjetor i Komisionit Evropian mbi përparimin e Shqipërisë në procesin e antarësimit. Komisioni Evropian paraqitë dje para Parlamentit Evropian raportin vjetor për Shqipërinë mbi përparimin e saj në procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian. Ai është pjesë e vlerësimeve për vendet kandidate dhe paketës së zgjerimit të Bashkimit Evropian ku janë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim Oliver Verhey tha para dero deputetëve se Shqipëria dhe Maqedonia kanë përmbushur kushtet për hapjen e negociatave. Shtyra hapjes së negociatave me këto vende ka krijuar një ndikim negativ, duhet zgjidhur problemi dypalësh mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo është shumë e rëndësishme për besueshmërinë mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo është shumë e rëndësishme për gjithashtu për organet e Bashkimit Evropian. Është rëndësishme që ta kuptojnë edhe anëtarët e Bashkimit Evropian se sa ata i kanë përmbushur kushtet në mënyrë që të mbajmë konferencën e parë ndërqeveritare me këto dy vende. Në raportin që ka siguruar mjetet vlerësohet se Shqipëria mund të punojë ende në reformën në administratën publike, reformën e sistemit të drejtësisë, luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në të theksohet se gjatë periudhës së raportimit nuk është bërë përparim sa i takon lirisë së shprehjes. Në aspektin politik, thuhet në raport zgjedhje përgjithshme të 25 pritur mbajtë mbas marrëveshjes shumë partiake të 5 qershorit 2020 dhe sipas OSBE-s, ato ishin përgjithsisht të mirë organizuara. Në legjislaturën e re, shumica dhe opozita duhet të përmirësojnë dialogun politik dhe të punojnë së bashku për agjendën e reformës për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, theksohet në raport. Në të kërkohet që decentralizimi i kompetencave të pushtetit vendor, fuqizimi i bashkive dhe autonomia fiskale tyre duhet të ecë paralel me reformën territoriale për të rritur shërbime ndaj qytetarëve. Përparimi kufizuar bë për të krijuar një klim të nevojshëm për shoqërinë civile, po ashtu edhe në rritjen e kapacitetit të administratës publike për reformat, thuhet në dokument. Sipas raportit, sistemi drejtësisë është deri diku i përgatitur. Shqipëria ka vazhduar të zbatojë reformën terrorore në drejtësi, që ka çuar në përparim të mirë. Një moment i rëndësishëm ishte emërimi në fund të vitit 2020 i tre anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, theksohet në raport. Në të veçohet se gjykata kushtetuese po punon me 7 anëtarë dhe po bëhet bërë plotësisht funksionale ndërsa gjykata e lapo punon me nëntë anëtar dhe duhet plotësuar. Procesi i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka përpëruar në mënyrë të qëndrueshme duke shqyrtuar 437 raste, prej tyre 62% raste rezultuan me shkarkime ose me tërheqje, thuhet në raport. Strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe biroja kombëtare e hetimit u plotësuan me hetues dhe pritet që kjo të përmbyllet para fund vitit, vërejnë raporti. Shqipëria ka tashmë një nivel përgatitje dhe ka bërë përparim në luftën kundër korrupsionit, duke përshirë këtu edhe gjyqtarë, prokurorët e larguar nga procesi vettingut, por numri çështje për korrupsion që të përfshin zyrtarët të lartë ende mbeti i kufizuar, ndërsa vazhdon kultura e mos ndëshkimit në nivele të larta të shtetit, theksohet në raport. Sipas CIS, PAK dhe gjykata antikorrupsion dhe krimin organizuar të ngrejnë më lart aftësitë e tyre hetimore në ndjekjen e korrupsionit, i cili mbeti një shqetësim serioz sepse mbizotëron në shumë fusha të jetës publike dhe private. Në luftën ndaj krimit të organizuar, vlerësohet se janë bërë përpjekje në fushën e ligjeve dhe bashkëpunimit me Europol sa i takon pasimit të parave organizatave kriminale dhe trafikimit të drogëve. Shqipëria vazhdon të shtojë luftën kundër drogës, ndërsa policia ka regjistruar mbi 2000 çështje të prodhimit, kultivimit dhe trafikimit të drogëve tek prokurorët gjatë vitit të kaluar, thuhet në raport. Mbi 233 operacione policore zhvilluan kundër narkotikave, gjysmë të cilëve në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, si edhe 143 operacione policore kundër trafikimit ilegal, po ashtu një pjesë së bashku me partnerët ndërkombëtar, veçon raporti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdimit të ndishin komendin politik me temë, folse dhe konferences e unitetit islamik dhe kësë nevojnë për të ruajt unitetet në shpangur ndarin e midis vëndeve islame. Folësit në seancën hapësit të konferences e 35 ndërkombëtarin bi unitetin islam ju referuan në jetëve nga Kurana rëndësit se ruajtje se unitetit dhe shmangje se përqarës si dhe planet e shtetë bashkuarët Amerikës dhe sionisëve për të ndarë botën islame. Si pas i agjensisë e lajmeve, Iran Press, Hoxhatul Islam Muslimin, Gjykasi Asgar, u konsideruan mbështetjen në Kurana e shenjë mbrojtjen e traditës profetike dhe mbështetjen e klibetit si mënyrë për të arritur unitetin midis umetit islam. Zoti Askar ndërë dhe t'i ashtoj t'i kushtosh vëmëndi qështë të përbasha mi disumit islam dhe të mos ofendosh në të rritë feve dhe tjera shi mënyrë rëndësishme për të arritur unitetin mi disumitit islam. Kryetari Asamblesë Botërore për parafrimin e medhebeve theksoj se përpjeka për të mbajtur marrëdhënie vëllazore me muslimanët e tjerë, shmangë para gjykimit fetar në bashkëveprim me muslimanët e tjerë dhe refuzimi që asist afirisën dhe feve dhe tjera janë gjithashtu faktor efektiv në ruajtjen e unitetit mes umetit islam. Duke ju referuar fjalëve të Imam Khomeinit rahmetullahi alejhi dhe Ayatullah Khamenei në lidhje me nevojën për të ruajtur unitetin mes muslimanëve, ai tha se duke vazhduar rastet e suksesshme të umetit islam, ai do të bëhet një umet i vetëm. Ndërsa Hoxhatul Islam Muslimin Sadruddin Kabanchi udhëheqësi i lutjeve të së prindërisë në Xhav gjithashtu thekse rëndësinë e ruajtjes së unitetit islam dhe suksesit të projektit të afërsisë me dhe hebeve islamë në disa vënde islamë të tila si Iran dhe Turqia. A i pasa ju drejtua atmosferës e favoshme për afrimin e me dhe hebeve në Irak duke përmendur shembujt të ndryshëm të krijimit të shkollëve sunite dhe qendra shkencore në qytetet qendrore shiite në Najaf dhe Kufa. Kabanqia e konsideroj marshin dhe e Arbani dhe peligronajin e Imam Husseinit pasi qofë me të si një mundësi tjetër të përshtashme për të si e fen islame ma afër së bashku, sepse Imam Huseini nuk është ekskluziv për shiitë dhe është një pike për bashku mes të gjithë muslimanëve. Populli irakian nuk do të lejojë zbatimin politikë për çështjet të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Irak, theksi i lutjeve të së prindës në Bagdad, Yasin Mosavi, theksi namazit të së prindës në Bagdad, gjithashtu falenderoi Republikën Islamike të Iranit dhe veçanërisht liderin suprem të revolucionit islamik për mbajtjen e konferencës, duke thënë se thirrja për unitetin islamik është një parim qeverisës nga perspektiva e shiitëve jurisprudencë. Imami i suprendës së Bagdadit theksoi se uniteti islam nuk është një çështje e devotshme dhe përshtatshme dhe natyrisht kjo pikpamje është pranuar në mesin e juristëve të mëdhenj shit. Të nërruar dhe gjues në doqet komentin politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar miq të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ndryshimeve në Azin Perëndimore, 20 vite pas 11 shtatorit 2001 që ndodhi në Amerikë. Ju ftojmë të na ndiqni. Azia Perëndimore, 20 vite pas 11 shtatorit 2001. Kaluan 20 vite që nga sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001, ndekullave binjake të qendrës botërore tregtare në New York dhe ndaj ndërtesës së Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon. Sulme këto të cilat u bën pretekst për pushtimet ushtarake të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore. Tani pyetja është kjo: se dy dekada pas kësaj ngjarje, çfarë gjendje ka rajoni Azis Perëndimore? Dhe çfarë janë pasojat e pranisë dy dekada të forcave ushtarake të Amerikës në këtë rajon? Nga pretendimi për luftë kundër terrorizmit deri tek forcimi më i madh i terroristëve në Azin Perëndimore. Pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, Amerika në veprimin e saj të parë sulmoi ushtarakisht Afganistanin. Presidenti i Amerikës në atë kohë, George W. Bush, duke u drejtuar amerikanëve, përderisa jepte premtime përfitore në luftën kundër terrorizmit, deklaroi: "Ne nuk bëjmë kurfar dallimi mes terroristëve, të cilët kanë kryer këto sulme, dhe ata të cilët janë bërë vend strehim për terroristët." Pas Afganistanit në një distancë kohore prej 2 vitesh, i erdhi koha Irakut dhe qeveria e George W. Bush në mars të vitit 2003, kësaj radhe me pretendimin e luftës kundër armëve të shkatërimit në mas, sulmoi ushtarakisht Irakun. Operacionet e para ushtarake kundër Irakut ishin të suksesshme dhe ish presidenti amerikan George Bush gjatë një deklarate të njohur në një periudhë më të shkurtër se 2 muaj, pas fillimit të sulmit ushtarak, deklaroi: "Misioni përfundoi." Dy dekada pas këtyre ngjarjeve në Afganistan dhe Irak, terroristët në rajonin e Azis Perëndimore janë bërë edhe më të fortë dhe gjithashtu sasi më e madhe armëve të shkatërimit në mas është vendosur në dispozicion të terroristëve. Sulmi i terroristëve të ISIS në afërsitë e aeroportit të Kabulit në datën 26 gusht 2021 do të thotë u krye vetëm 5 ditë para largimit të plot të forcave ushtarake amerikane nga Afganistani. Në këtë sulm terrorist, përveç se me 10 qytetarë të pafajshëm afgan u vranë dhe 13 ushtarak amerikan. Gjurmët e armëve të shkatërimit në masë, që ndodhen në dispozicion të grupeve terroriste, i përkasin zhvillimeve të vendeve të ndryshme të rajonit. Në mënyrë të veçantë, zhvillimeve në Siri. Grupe terroriste duke poseduar armatimet të cilat kryesisht janë prodhimi i shteteve perëndimore dhe sidomos Amerikës, po kryejnë sulmet e tyre terroriste në vende të ndryshme, sidomos në Siri, kundër popullatës civile. Vëzhgimi i zhvillimeve në terren tregon se rajoni Azis Perëndimore, dy dekada pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, është bërë shumë më i pasigurt dhe po përballet me kaos shumë më të madh. Noam Chomsky, mendimtar dhe filozof i njohur amerikan, me rastin e 20 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit 2001 dhe shpalljes së luftës së Amerikës kundër terrorizmit tha. Në kohën kur Amerika sulmoi ushtarakisht Afganistanin, baza e terrorizmit fundamental dhe radikal ishte e kufizuar vetëm me një pjesë të vogël të Afganistanit. Tani kjo bazë është zgjeruar në tërë botën. Jo vetëm që sulmi ushtarak i Amerikës në vitin 2001 kundër Afganistanit ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare, por as Al-Qaeda dhe as terrorizmi nuk ishin objektivat kryesore të Bush, Dick Cheney dhe Rumsfeld, sepse vështrimi i tyre ishte fillimi i luftës në një terren shumë të gjerë se sa territori i Afganistanit. Në fund të fundit, pas shumë viteve të luftës kundër botës, pasardhësi Republikan Bush në shtëpinë e bardhë, Donald Trump bëri paqe me po ata Taliban dhe pastaj pasardhësi Demokrat i Trump në Washington. Këtë marrëveshje të paqes e zbatoi në atë mënyrë, saqë nuk ishte asnjë kuptim tjetër, përveç se dritje shile për kthimin e talebanëve në pushtet në Afganistan. Shkatërimi i infrastrukturës dhe prapambetja njerëzore dhe materiale disa dekadash e disa vendeve të rajonit të Azis Perëndimore. Amerika ka shfrytëzuar sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 me premtimin e demokracisë dhe ndërtimin e kombeve dhe sulmoi ushtarakisht rajonin e Azis Perëndimore, ndërkohë që edhe ndërhyrja Washingtonit në çështjet e brendshme të vendeve u bë edhe më e hapur edhe në nivel shumë të gjerë. Lufta dhe pushtimi i Afganistanit pushtoi një muaj përpara 20 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit dhe mbi 2.3 trilion dollar kishte shpenzime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shifër kjo që përfshin edhe gjysmë trilioni dollar të interesit të kredive të marra për luftë dhe një shumë mbi 233 miliard dollar për të kujdesur ndaj 21.000 ushtarëve veteran të plagosur gjatë luftës në Afganistan. Në këtë luftë janë vrarë 2.325 ushtarë amerikan dhe 1.144 ushtarë të Shteteve Aleate të Amerikës. Përveç kësaj shifre të viktimave duhet shtuar dhe 85.000 ushtarë nga radhët e kundërshtarëve dhe 70.000 civil afgan që janë vrarë gjatë sulmeve të ndryshme. Lufta e Amerikës në Irak, sipas vlerësimeve të dy ekonomistëve të njohur amerikan, Joseph Stiglitz dhe Linda Bilmes, që është bërë në një libër të publikuar me titull Çmimi i vërtet i luftës së Irakut, i ka kushtuar Amerikës mbi 3.000 miliard dollar. Në këtë luftë janë vrarë mbi 4.500 ushtarë amerikan dhe janë plagosur mbi 32.000 ushtarë amerikan. Më shumë se 200.000 civil iraken janë vrarë gjatë kësaj lufte, ndërsa ekonomia dhe infrastrukturat e këtij vendi, i cili dikur konsiderohej fuqi e madhe arabe në rajonin e Azis Perëndimore, është shkatëruar pothuajse tërësisht si pasojë luftës shumë vjeçare. Statistika të cilat paraqiten në lidhje me shpenzimet e luftës së Amerikës kundër Afganistanit dhe Irakut, kryesisht paraqesin shpenzimet e vetë Amerikës dhe shumë pak flitet për shpenzimet të cilat kanë pasur vetë këto vende. Mirpo e vërteta është kjo, se këto vende për shkak të këtyre luftrave janë kthyer pas për disa dekada. Infrastruktura në këto vende është shkatëruar. Elita e shkencës dhe teknologjisë si dhe ekspertë të ndryshëm janë arratisur nga këto vende. Rebelimi shoqëror për shkak të mungesës së kushteve dhe shërbimeve të dobta sociale është shndruar në një pjesë e zhvillimit të përditshëm të këtyre vendeve. E ndërsa siguria gjithashtu ende vazhdon të jetë prej brengave serioze të këtyre vendeve. Këto vende në një farë mënyre janë përballur me vakum të pushtetit dhe grupe terroriste kanë prani shumë më të madhe në këto vende. Madje edhe kultura në disa rajone të këtyre vendeve ka rënë tërësisht në ndikimin e ideve të grupeve takfiriste radikale. Dy dekada pas fillimit të luftrave gjakderdhëse të Amerikës në disa vende të rajonit të Azisë Perëndimore, jo vetëm që nuk ekziston asnjë gjurmë demokracisë, por zyrtarisht ka dështuar edhe projekti i ndërtimit të kombit. Louis Simon, drejtori i zyrës së qendrës hulumtuese Elkano në Bruksel, beson se rënja e Afganistanit në duart e talebanëve është përfundimi i epokës të bazuar mbi bindjen e perëndimorëve në projektimin e krijimit të shteteve dhe qeverive nëpërmjet ndërhyrjeve ushtarake. Zhvillimet e Afganistanit kanë treguar në mënyrë të qartë kufizimet e modelit të ndërhyrjes ushtarake dhe me fjalë të tjera, dështimin e kësaj qasje të gabuar. Amerika dhe në përgjithësi Perëndimi, sigur themeli i përpjekjeve për krijimin e demokracive me politik dhe të menduar të njëjtë me atë të Perëndimit, ka bërë shpenzime të mëdha të resurseve njerëzore, ekonomike dhe financiare, ndërkohë që shpenzime të mëdha i kanë imponuar dhe vendeve objektiv, por pas të gjitha këtyre shpenzimeve nuk ka patur kurfar rezultati dhe kurfar progresi konkret. Zhvillimi i ekstremizmit në Azinë Perëndimore dhe shtimi i sulmeve anti-amerikane në rajon. Një prej pasojave të rëndësishme të invazionit ushtarak dhe ndërhyrjes së Amerikës përgjatë dy dekadave në rajonin e Azisë Perëndimore, padyshim se ka qenë zhvillimi i ekstremizmit. Në rajonin e Azisë Perëndimore janë formuar 10 grupe të cilat kanë të menduar dhe sjellje ekstremiste dhe radikale. Zhvillimi i ekstremizmit, që sipas mendimit të Dr. Mahmud Jezdan Fam, profesor universiteti, me të gjithë disfatat dhe humbjet që ka pësuar, ka kapërcyer kufin kombëtare dhe rajonale dhe vazhdon të jetë kërcënim serioz kundër të gjithë bashkësisë ndërkombëtare, është bërë shkak që rajoni Azisë Perëndimore të shkojë drejt një pasigurie të papar, e përveç kësaj, është reduktuar dhe niveli bashkëtesës dhe paqes në mesin e vendeve të rajonit, sidomos mes fuqive të këtij rajoni. Sedre Sul Musavi në një mesazh në Twitter, me rastin e 20 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, ka shkruar: që nga ngjarjet e 11 shtatorit të vitit 2001 e deri më 11 shtator të vitit 2021, çfarë ka ndryshuar bota? Çfarë iluzionesh nuk janë bërë për një botë më të sigurt, më të lirë, më të zhvilluar dhe më të integruar, si dhe më perëndimore? Mirë po sot, ku ndodhemi? Përgjigjen ta kërkojmë në Afganistan, nga ku filloi dhe pas gjithë kësaj luftje e vrasjeve, ku jemi tani? Një çështje më rëndësisht kjo, që dy dekada me invazion ushtarak dhe ndërhyrje të Amerikës në vende të rajonit të Azisë Perëndimore, kanë sjellë ekstremizmin dhe pasigurinë më të gjerë për këtë rajon. Mirë po vendet e rajonit, sot, vetë duhet të përballen me këto kërcënime serioze dhe veprojnë seriozisht në këtë drejtim. Eksperienca e pranisë dy dekadash të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore ka treguar se fuqit ndërkombëtare jo vetëm që nuk brengosen fare për sigurinë e këtij rajoni strategjik, por esencialisht po e kërkojnë interesat e veta vetëm në pasigurinë e këtij rajoni. Mjafton t'i hedhim një vështrim mbi shitjen e armatimeve dhe pajisjeve ushtarake në vendet e rajonit e Azisë Perëndimore, dhe do të tregoj në mënyrë shumë të qartë këtë çështje. Sot rreth 47% e armatimeve amerikane eksportohen në rajonin e Azisë Perëndimore. Kjo është në kohën kur Arabia Saudite qëndron në krye të listës se importuesve më të mëdhenj të armatimeve të Amerikës. Rreth 24% e të gjithë eksportit të armatimeve të Amerikës shkon në Arabinë Saudite. Instituti i Hulumtimeve për Paqe të Stockholmit ka shkruar se Amerika nga viti 2001 deri në vitin 2020 ka siguruar 74% të armatimeve të rëndësishme të Afganistanit, që vlera eksportuese e këtyre armatimeve gjatë viteve 2006-2020 ka qenë 64 herë më e madhe se ajo e viteve 2001-2005.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një çështje tjetër të cilën duhet theksuar në fund të këtij programi është kjo: se dy dekada pas ulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, rajoni Aziz Perëndimore por përballet me qeveri të dobësuara, sidomos në Siri dhe Irak, që dikur konsideroheshin fuqi arabe të rajonit, me divergjenca të papara mes fuqive islame, me shqetësime serioze për vazhdimin e kërcënimit nga ana e grupeve takfiriste dhe terroriste, me jetë në marrëdhënie shoqërore të shkatëruara në nivel të shoqërisë, me intensifikim të veprimeve ushtarake dhe me distancim nga siguria psikologjike dhe civile, si dhe me afrimin e shteteve arabe me regjimin sionist dhe vendosje në harres të çështjes së Palestinës në botën arabe. Në një atmosferë të tillë, janë shtuar në mas të madhe dhe prirjet dhe ndjenjat anti-amerikane në rajon, dhe opinioni publik është vetëdijësuar për krimet e ndërhyrjes dhe sulmeve ushtarake të Amerikës në rajonin e Aziz Perëndimore. Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Këtë edicion do t'ja kushtojmë temës për njohjen e Zotit, gjatë të cilit do të flasim për një tjetër argument të njohjes së Zotit. Argumente të ndryshme janë paraqitur për të vërtetuar ekzistencën e Zotit. Në disa edicione të kaluara, ne kemi folur për argumentin e sistemit të përkryer të gjithësisë, që duke u mbështetur në rendin ekzistues në univers dhe duke studiuar sistemin mahnitës të krijimit, vërtetohet ekzistenca e një rregullatori të mençur dhe të shkathët për gjithësinë. Tani, do të paraqesim një argument tjetër për të vërtetuar ekzistencën e Zotit, i cili quhet argumenti i natyrës qenësore. Argumenti i natyrës qenësore është një dëshmi e qartë e ekzistencës së Zotit. Argumenti i natyrës qenësore thekson se vetëdia ezoterike dhe tërheqja e brendshme çdo njeriu drejt Zotit, kështu që njeriu pasi arsye apo argument dhe me pavetdije dhe në mënyrë plotësisht natyrshme, është kërkues i Zotit dhe e do Zotin e tij. Në bazë të kësaj, pothuajse është një zë i brendshëm i cili ngrihet nga trupi të gjitha qenieve njerëzore dhe i thërret njerëzit drejt asaj origjine e cila është burimi i krijimit dhe i të drejtës. Ndjenja e kërkimit të Zotit tek njeriu quhet edhe ndjenjë fetare. Ekzistenca e kësaj ndjenje tek njeriu vërtetohet tek prirjet fetare, të cilat janë të qëndrueshme tek njeriu dhe kanë rënë qenësore, ndërsa edhe vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe çështjeve metafizike buron pikërisht nga natyra qenësore e njeriu. Teologët dhe dietarët e fes besojnë se vëmendja e njeriu ndaj Zotit ka rënë në një ndjenjë të thellë fetare tek njeriu dhe se ekzistenca e njeriu është e brumosur me këtë ndjenjë. Këtu është e vështirë dhe me vend të theksojmë disa çështje në lidhje me çështjet e natyrës qenësore dhe në këtë se si mund t'i dallojmë çështjet e natyrës qenësore nga ato që nuk janë të natyrës qenësore, duhet thënë se natyra qenësore është kapitali përbashkët i të gjitha qenieve njerëzore. Kjo do të thotë se çështjet e natyrës qenësore janë të përbashkëta për të gjitha qenjet njerëzore në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet. Ashtu si dashuria e një nëne për fëmijën e saj ose dashuria e miqësisë së njerëzve. Të gjitha nënat në të gjitha pjesët e botës i kanë dashur dhe i duan fëmijët e tyre përgjatë të gjitha kohrave, ose të gjitha qenjet njerëzore kënaqen duke parë peizazhe të bukura siç janë lulet shumëngjyrshe dhe fushat e gjelbëruara, duke marrë parasysh faktin se këto çështje janë të rënjosura në vetë qenje njerëzore, ato janë të përhershme dhe nuk kufizohen në kufin gjeografik. Për këtë arsye, çështjet e natyrës qenësore janë universale dhe nuk i përkasin vetëm një bashkësie ose rajonit të veçantë. Çështjet që nuk janë të natyrës qenësore nuk janë në këtë mënyrë dhe ato ndryshojnë duke marrë parasysh rrethanat, kushtet dhe situatën. Faktorë të tillë si kushtet gjeografik, kushtet ekonomike, zhvillimet politike dhe shoqërore ose vlerat e besimit fetar dhe vlerat kulturore ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në vetë jetën e njerëzit. Për shembull, njerëzit që jetojnë në rajonet polare detyrohen të veshin rroba të trasha, kurse ata që jetojnë në zonat tropikale veshin rroba të lehta dhe të holla. Është e qartë se këto dy lloje të veshmbathjeve të njerëzve në dy pjesë të ndryshme të tokës janë rezultati kushteve të ndryshme dhe të faktorëve gjeografik të mjedisit të tyre të jetesës. Gjithashtu ngjyra dhe forma e rrobave ose e zakoneve të kombeve të ndryshme janë krijuar nga faktorët dhe ndryshorët e tyre kulturor dhe ato shoqëror. Nëse forma dhe modeli i rrobave dhe të zakoneve të njerëzve në pjesë të ndryshme të botës do të ishin pjesë e natyrës qenësore të njerëzit, do të ishin uniforme dhe të njëjta kudo në botë, ndërsa dallimet e racave dhe të popujve dhe ndryshimi mjedisit të tyre të jetës nuk do të kishin pasur asnjë ndikim mbi këtë çështje. Kafshët gjithashtu kryejnë veprime të caktuara në bazë të urdhrit të instiktit. Për shembull, të gjitha aktivitetet e bletëve, të tilla si thithja e nektarit të ëmbël nga lulet, ndërtimi i foleve gjashtëkëndore, vendosja e vezëve dhe rritja e bletëve të vogla të tjerë, të gjitha janë veprime instiktive dhe nuk ndikohen nga faktorët e jashtëm. Kjo do të thotë, rutina e veprimeve të bletëve ka qenë gjithmonë e njëjtë në të gjitha kohrat dhe vendet. Tek qenia njerëzore gjithashtu ekziston një seri prirjesh dhe dëshirash të brendshme që asnjë faktor i jashtëm nuk ua ka imponuar ato njerëzve, por në të njëjtën kohë ato prirje dhe dëshira janë universale dhe të përgjithshme. Një nga këto prirje është ndjenja e njerëzit për ta kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt fesë. Ndjenja e njerëzit për të kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt një origjine të mbinatyrshme nuk është diçka e veçantë vetëm për një kohë dhe vend të caktuar, por siç dëshmon historia, besimi në Zot dhe në origjinën e ekzistencës së tij ka ekzistuar disi në mesin e të gjithë popujve dhe të fisëve. Ashtu si në gërmimet dhe kërkimet shkencore të kryera nga arkeologët për të njohur me mënyrën e jetesës dhe zakonet e fisëve dhe të popujve të kaluar, është zbuluar një numër i madh i tempujve dhe vendeve të adhurimit nën kodra dhe turma të mëdha dheu. Kjo tregon se popujt e lashtë në këto vende kryenin rituale të adhurimit, edhe pse ka ndodhur që një numër i konsiderueshëm i atyre njerëzve gabuan rrugën në identifikimin dhe në njohjen e Zotit të vërtet, duke zgjedhur kështu idhuj ose objekte dhe elemente natyror të cilat i kanë emëruar Perëndi me emra të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Prandaj, përgjatë epokave të ndryshme të historisë, nuk mund të gjendet asnjë epokë në të cilën njeriu nuk ka pasur dëshirë për të mbinatyrshmen dhe për metafizikën. Në mesin e të gjitha racave dhe popujve dhe fiseve, ka ekzistuar një formë e fesë dhe ndjenja fetare ishte një pjesë integrale e jetës së tyre. Në epokën e sotme dhe në mesin e popujve të sotëm, gjithashtu, ndjenja fetare është një ndjenje natyrshme që ekziston dhe manifestohet në çdo cep të botës me forma dhe mënyra të ndryshme. Nëse shikojmë kontinente të ndryshme të botës, ne shohim efektet dhe shfaqjen e prirjes fetare si në mesin e vendeve më të pasura dhe më të përparuara të botës, ashtu edhe në mesin e popujve më të varfër dhe më të prapambetur. Si rezultat i kësaj që tham, është ky që përhapja dhe zgjerimi ndjenjës për kërkimin e Zotit dhe bindjeve fetare në mesin e popujve të ndryshëm që nga shekujt e kaluare deri më tani, tregon se prirja dhe dëshira për Zotin dhe fen është një çështje natyrës qenësore dhe e përbashkët në të gjitha shoqëritë njerëzore. Në fund të fundit çdo person i drejtë dhe me mendje të shëndosh, nëse i referohet kujtesës së tij, me siguri do ta kujtoj se ai shumë herë ka përjetuar një çështje të ndryshme dhe ajo është kjo se ndonjëherë gjatë vështirësive të jetës dhe në kulmin e dëshpërimit dhe të pafuqisë, në thellësinë e zemrës, ai ka kushtuar vëmendje një force të panjohur, një force që i ka dhënë inkurajim dhe shpresë atij dhe ndoshta edhe ka shpëtuar atë nga rreziku. Padyshim se njeriu në kohën e rrezikut dhe të vështirësive i drejtohet atij tek i cili kërkon paqen dhe sigurinë e vërtet në mbrojtjen e tij, dhe ai nuk është askush tjetër përveç se Zotit të madhëruar. Kjo ndjenjë kërkimi të Zotit e cila është rënjosur në thellësinë e shpirtit njerëzor, nuk është rezultat i argumenteve intelektuale, filozofike dhe teologjike, por themeli i kësaj ndjenje është në organizimin e çdo qeni njerëzore, për arsye se sistemi i krijimit e ka brumosur me këtë ndjenjë natyrën qenësore të njerëzit, që është dita e parë. Kështu që njeriu me të gjitha grimcat e qenies së tij tërhiqet drejt asaj qendre tërheqëse. Pra, ne në mënyrë të pavetdijshme e kërkojmë Zotin pa e kuptuar se kemi diçka të humbur dhe çfarë është ajo që na mungon, ashtu si një fëmijë që përpiqet në mënyrë të pavetdijshme të gjejë nënën e vet. Askush nuk ja mëson çështjet e natyrës qenësore njeriut. Në realitet, mësuesi i njeriut është pikërisht ai zëri i tij i brendshëm, ku kështu edhe ndjenja e kërkimit të Zotit dhe prirjes ndaj fesë ekziston tek qenjet njerëzore pa pasur nevojë për arsimim. Natyrisht, një çështje e rëndësishme nuk duhet të neglizhohet këtu, dhe ajo është kjo se nëse njeriu nuk u kushton kujdes dhe vëmendje prirjeve të natyrës qenësore, ato mund të shkaktojnë devijimin e njeriut. Për shembull, nëse ndjenja fetare një personi nuk drejtohet dhe nuk udhëzohet ashtu siç duhet nga profetët, teologët dhe dietarët, njeriu për të plotësuar nevojat e veta për fe mund të drejtohet idhujtarisë dhe adhurimit të krijesave të ndryshme. Në atë rast, njeriu e ka ngatëruar krijesën me krijuesin dhe e ka humbur rrugën. Pra, nëse themi se ndjenjat natyrore dhe çështjet e natyrës qenësore nuk kanë nevojë për edukim dhe arsimim, kjo është me këtë kuptim se edukatorët dhe mësuesit nuk kanë kurfar roli vetëm në shfaqjen e tyre. Sidoqoftë, për të shfaqur ndjenjën e kërkimit të Zotit në mënyrë korrekte dhe pa gabime, qenjet njerëzore patjetër kanë nevojë për edukator të ditur dhe mësues të urtë. Prandaj, dietarët e shkencave fetare thonë se rënja adhurimit të trupave qiellor, si dielli, hëna dhe yjet, dhe të qenieve toksore si pemët, shkëmbin dhe idhujt, është po ajo ndjenjë njeriut për kërkimin e Zotit, por vetëm se ajo nuk është udhëzuar dhe drejtuar në mënyrë të drejtë, dhe kjo është bërë shkak që njeriu të devijoj rrugën e drejtë. Nëse ndjenja e njeriut për kërkimin e Zotit udhëzohet nga dy udhëzues kryesor, intelekti dhe profetët e Zotit, atëherë njeriu kurrë nuk do të drejtohet drejt perëndive imagjinare dhe krijesave të pafuqishme në vend të Zotit të vërtet, krijuesit të universit. Ajetullah Hussein Mozaheri Mendimtar dhe dietar i njohur i shkencave fetare në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Argumenti i natyrës do të thotë se nëse njeriu lë mënjan bestytnit, heq dorë nga shkaqet dhe pretekstet në këtë botë dhe heq veset e këqija nga vetja, ai do ta gjejë Zotin." Ky është kuptimi i argumentit të natyrës qenësore të njerëzit. Nëse njeriu mund të vendosë ndërgjegjen e tij në pozitën e gjykatësit, ai do të gjejë Zotin dhe në këtë rast ai do të shohë Zotin me sytë e zemrës. Kjo gjendje futjes në rrugë pa krye i ndodh të gjithë njerëzve në përgjithësi, pavarësisht nëse ata e pranojnë Zotin ose jo. Madje edhe ata që sjellin argumente për mos ekzistencën e Zotit, edhe ata që me gjakftotësi apo me kokëforësi mohojnë gjithçka për një jetë të tërë, e gjejnë Zotin kur të përballen me vështirësitë ose kur të ndodhen në rrugë pa krye.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.